Qalabirdan gapiramiz. Qozog'iston sudlari yanvar oyidagi tartibsizliklar bo'yicha jinoiy ishlar bo'yicha 545 kishiga hukm o'qidi. Bu haqda bugun 18 iyul kuni bo'lib o'tgan brifingda Qozog'iston bosh prokuraturasi jinoiy ablo xizmati boshlig'i o'rinbosari Yildoz Qilimjonov ma'lum qildi. Yanvar voqealari bo'yicha jami 429 ta jinoyat ishi sudga yuborilgan bo'lib, ularda 545 nafar shaxs hukm qilingan. 83 nafar sudlanuvchi davlat mansabdor shaxslariga nisbatan zo'ravonlik qilish, mulkini vayron qilish bilan bog'liq og'ir jinoyatlarni sodir etganliklari uchun qamoq jazosiga hukm qilingan. Bundan tashqari ular yetkazilgan zararni qoplamagan, deydi Qilimjonov. Unga ko'ra, hozirda 349 nafar gumonlanuvchi hibsda saqlanmoqda. Aniqlanishicha, ular qirg'in binolarga o't qo'yish, qurol-yarog' o'g'irlash, davlat obyektlariga va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlariga qurolli hujum uyushtirishda qatnashgan. Bosh prokuratura vakilining qayd etishicha, tartibsizliklarda respublika sudi tomonidan ekstremistik deb tan olingan Qozog'istonning demokratik tanlovi tashkiloti tarafdorlari ishtirok etgan. Eslatib o'tamiz, Qozog'istonda joriy yilning yanvar oyi boshida sodir bo'lgan qonli yanvar voqealari bo'yicha 5065 ta tergovga qadar tekshiruvlar ro'yxatga olingandi. Fojiaviy namoyishlarda 232 kishi halok bo'lgan, 4,5 mingdan ortiq kishi tan jarohati olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.